sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayyatu akkam jirtu. Sagantaan nuti har'a isiniif qabannee dhiyaanne akkuma beekamu sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu yommuu ta'u har'as dabareen isaanii kan ga'an egaa gaaffilee keessan qabannee dhiyaanne irraa keessummaan nuti har'a gaaffilee keessan wajjin deebisaa turru paaster Saamu'eel Jaalataati. Miga gara gaaffilee keessan deebisuutti utuun darbiniin dura kadhannaa paaster Saamu'eelii wajjin godhannaatii bakkuma jirtanitti waaqayyoo dubbii kan akka nuuf ibsuuf yaada garaa keessanii waaqayyoo ergisaa hin kadhanna.
Yaa gooftaa si galateeffannaa ayyaana kee faaraa kee bakka jirru hundumaatti nu baay'isteef kunoo ammas dubbiin kee afuuraan barreeffamee afuuraan akka hubannuuf afuura barreessee sammuu keenya keessatti akka nuuf laattuuf si kadhannaa. Yeroo dubbii kana dubbannus yeroo dhaggeeffannus afurii kee qulqulluun guddaa nu barbaachisa. Kanaaf yaa waaqaa fi gaafatame kanarratti ofii keetii deebii akka deebistuuf si abdanna. Jaalalli garaa kee hunduma keenyaaf raawwatu maqaa Yesuusiin. Ameen. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya anis nagaa isin gaafachuun jaalladha. Maqaa gooftaa Yesuusitti nagaan hunduma keessaniif haa ta'u jechuun jaalladha. Gaaffin gaafatamee jiru uumama boqonnaa 3:22 irra kan jiru ta'a. Dursamee uumamni 3:22 maal akka jedhu dursinee macaafa qulqulluu keenya irraa yoo dubbisnee gaariidha. Innis akkana jedha. Ergasii Waaqayyo gooftaan kunoo namni hamaaf gaarii beekuu isaatiin nu keessa akkasa tokko ta'eera. Ammas harka isaa hidhatee ija mukaa jireenyaa immoo fudhatee nyaachuun bara baraanis jiraachuun isaaf hin ta'u jedhee jedhaan. Asirratti gaaffiin gaafatame maalni nu keessaa akkasa tokko ta'uun kan jedhu ture. Darbees gaaffii biroon kanarraa kan ka'u utuu namni muka jireenyaa kanarraa nyaates maaltu ta'a isattaanu kan jedhu ture amma danda'ama ta'etti yaada kana walumatti qabnee deebisuu yaalla wanti afuura qulqulluun nuuf laate. Hamaaf gaarii beekuudhaan namni nu keessaa tokko ta'eera kan jedhe Waaqayyoodha. Inni itti dubbatame kun waa'ee isaaf kanaa saame kun Addaam ture. Isaan keessaa akka isa tokko jechi maal jechuudha yookaanis akka abbaa yookaan akka ilmaa akka afuura qulqulluu jechuudha kun. Kana jechuunis isaan kan hin duuneef kan bara baraan jiraatan du'a kan hin beennee jechuudha hiikaan kun yeroo jalqabaatiif nu keessaa akka isa tokko kan jedhu. Waaqayyo du'an beeku waaqayyo bara baraan jiraataadha. Addaamii nu keessaa akka isa tokko ta'eera jechuun jiraataa bara baraa ture Addaam tunis cubbuun hojjeteen dursa. Addaamiin du'an beeku ture akkuma jiraate dhugaamas garuu alana yeroo cubbuu hojjete cubbuutti yeroo kufee hamaaf gaarii beekuu isaatiin jedheetu waaqayyo dubbate. Hamaaf gaarii beekuu keessa bara baraan akka waaqayyoo ta'uun baay'ee rakkisaa akka ta'e waaqayyootu arge. Dursayyuu Addaamii jiraataa bara bara yookaanis umuriinsa umurii akka waaqayyooti dhugamas kan hin duuneef kan hin badne eega ta'e bara baraa waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf kaayyoof karoorri waaqayyo erga ta'e amma waaqayyo wanti inni jechaa jiru maalidha? Hamaaf gaarii beeku keessa bara baraan kan jiraatu ta'e Addaam kan jedhu jechuu barbaade. Hamaaf gaarii beeku keessa bara baraan jiraachuun miidhaansaa maalidha? Yookaanis waaqayyo Addaamiin gargaare moo yookaanis hin miidhee kanatti murteessuunsa? Addaamii fi waan hamaaf gaarii wal duukaa hin beekan turan yeroo jalqabaatiif akka uumamanitti Addaam gara hamaa hin beeku ture. Addaam akka fakkeenyaatti gammachuu malee gadda hin beeku ture. Jireenya malee du'a hin beeku ture. Kolfa malee boo'icha hin beeku ture. Walumatti qabaatti gaarii malee hamaan beeku ture adda. Wanti hamaa jedhu miiraanis yoo ta'e jecha hin beekan turan. Miira gaddaa hin beekan, miira boo'ichaa hin beekan, miira komee hin beekan, miira hinaaffaa hin beekan. Walumaa gala waan hamaa jedhu immoo hin beekan ture. Kanaaf addaan amma hamaaf gaarii wal duukaa beeku jalqabe. Kunis waa'ee dhimma beekumaa duwwaatu hin taane meeffachuu jalqabe jechuudha. Du'is maal akka ta'e isa waaqayyo irratti murteesse du'amee baalli utuu inni harca'uu utuu biqiloonni du'anii utuu horiin naannoo isaa jiran bineensonni utuu du'anii waan arguuf waanti kun girraa fi siqiqii biyya lafaa kanaan jiraachuutti bara dheeraa akka hin jiraanneef waaqayyo gaariidhaaf ituu addaam irratti akka inni bara baraan hin jiraanneef muka jireenyaa kanaa nyaate. Muka jireenyaa kanaa nyaate bara baraan jiraachuu hin danda'u jedhe muka jireenyaatti kute. Utuu muka jireenyaa kanaatti nyaate waaqayyo wajjin akka wal dhabanitti joora bara baraa ta'ee hafa ture. Addaam kanaafis waaqayyo maal godhe billaa kan qabatan ergamoota kiruubeeliin edenirra kaa'uudhaan akka isaan muka kanatti hin dabarree nyaanne kunis gaarummaadhaaf isaaniif godhe. Kana booddee waaqayyo addaamiif hewaaniin du'a akka isaan du'an irratti murteesse kunis gaarummaa waaqayyooti. Du'i isaaniif baay'ee yeroo aara galfiiti. Boqonnaan aara galfiidha. Hirriba bara baay'ee rakkina isaaniitti murtaa'e sana firii cubbuu nyaatanii jiraachuu irraa bara murtaa'e biyya lafaarra jiraatanii hamma waaqayyo gaaf tokko haala kana jijjiirutti haala biyya lafaa kanaa geddorutti hirriba isaanii keessaa akka isaan turaniif ati biyyoodhaa gara biyyootti sin deebita jedheetu waaqayyo addaamii fi boqonnaa laati. Kanaaf amma bara baraan cubbuudhaan akka hin jiraanne jireenya cubbuu jechuudha. Nuti isaarraa akka nuun ni beekna murtiin isaanii irratti murtaa'e kun dhuguma sunuufis gaarii ta'e utuu namni har'a waggaa 150 waggaa 200 jiraata ta'e akkam ta'a jennee yaanna. Mee namoonni umurii 80 keessatti umurii 90 keessatti umurii 100 keessatti akka isaan ta'a jiran hin agarra waan ta'eef baay'ee yeroo rakkisaadhaaf yeroo jiraachuun nama hin hawwisiifne keessadha. Kanaaf waaqayyo qooda kanaa namoonni akka isaan boqonnaa qabaatan hamma guyyaa waaqayyo dhufutti hamma haalli biyya lafaa kanaa jijjiiramutti hamma dhaqanii muka jireenyaa mootummaa Yesuus Kiristoos keessatti dhaqanii nyaatanitti waaqayyo gooftaan namni hirribaanii akka boqotu gochuudhaan muka jireenyaatti dhorkeera. Kunis immoo gaarummaadhaaf godhe malee hamaadhaaf hin goone nu keessaa akkasa tokko ta'eera jechuun walumatti qabaatti cubbamaa bara baraan jiraatu ta'e jechuu waan tureef hamaaf gaarii beekuudhaan nama keetti akka hin jiraanneef waaqayyo irratti murteesse amma gabaabaatti yaadi macaafa qulqulluu kanaa nu galutti isinaa eebbisu.
Galatooma paaster barsiisaa Darajjee Xibabuuti gaaffii kana kan nu gaafate ganjiirraa jechuudha. Waa'ee addaamiif waaniin wal qabsiise gaaffii inni nu gaafate akka inni deebi'eef shakkiin qabu barsiisaa Darajjeen qofa utuu hin taane dhaggeeffattoonni keenyas kanarraa waa'ee iddoo akka isaan baratan kan kaleessa dhiin gaddaarra muuxannoo haaraa akka isaan argatan nan beeka nan amana. Waaqayyo sinaa eebbisu. Achuma jalatti immoo gaaffii kan biraa gaafataniiru barsiisaa Darajjeen maanni kan isaan gaafatanii Ximotiyoos duraa boqonnaa 2:15 irratti dubartiin mucaa da'uu isheetiin hin fayyiti jedha akkamitti mucaa da'uu isheedhaan fayyuu dandeessi jedhanii gaaffii biraas nu gaafataniiru.
Gaariidha iddoo kanatti tokkoffaa Ximotiyoos boqonnaa 2:15 irratti. Waa'ee dhimma waan inni utuu haasa'uuti kan inni iddoo sana dhaqee waa'ee dubartii kaase tokkoffaa Ximotiyoos boqonnaa 2:15 dursa waan tureetu ture. Lakkoofsa 13-14 yoo dubbisne waa'ee addaamii fi waa'ee waan utuu haasa'uuti kan inni dhaqe dhimma dubartiin mucaa da'uudhaan fayyitii dura seenaan kun yoo dura caqasame gaariidha. Innis akkana jedha lakkoofsi 13-14 addaamtu dura hojjetame yookaas dura uumame jedha. Ewaanii sana booddeedha addaamii hin goonfamne dubartittiitu goonfameera kanaaf iyyuu dubartittiin seerarra daddarbituu taate jedha waa'ee hewaanii utuu haasa'u dhaqe amma waa'ee dubartiitu hin taane waa'ee hewaaniidha hewaan dubartii waan taateef. Garuu haa ta'us yaada dubbii kana lakkoofsa 13-14 irraa fudhanna waa'ee dhimma seerarra daddarbuuti seerarra kan daddarbee dubartiidha jechaa jira. Abboommi kan cabsee dura dubartiidha jechaa jira kunis yawaan jechuudha. Haa ta'us eega daddarbituu taate eega cubbamtee du'ee eega irratti murtaa'e haa ta'u malees abdii malee immoo hin amne jechaa jira. Dubartiin tiin kun ergaa cubbuu hojjettee booddee waan nama ishee fayyisutu ishee barbaachisaa jedhaa jira. Namni ishee fayyisu kun ilma isheen deessuudhaa jira. Eenyullee dhiira da'uudhaan dubartiin hin fayyiti jechaa hin jiru. Iddoo kanatti dubartiin dhiira deesse kamiyyuu hin fayyiti abdii fayyinaa qabdi jechuun miti yaadii macaafa qulqulluu kana. Innis maal kana jechaa jira? Sanyiin dhala namaa heewaa waan ta'eef haadhi yookaas maddi dhala namaa haati dhala namaa heewaa waan ta'eef dubartoota hundumaa kan bakka buutu jechuudha. Kan kan bakka buutu haadha namaa godhee heewaan hin fudhatee jira iddoo kanaati. Uumama boqonnaa 3:15 irratti yeroo ilaalle akka ilmi dhalatu waaqayyo yeroo suma abdii galee ture. Iddoo sanatti waa'ee mucaa ilmaatii fi waaqayyo raajii dubbatee ture. Boofaa fi waan gidduutti yeroo waaqayyo murtee murteesse boofaanii ati koomee isaan iddita jedhee akka saala dhiiraatti kaa'eera. Innis mataa keentumaa jedheera. Waa'ee dhimma saala dhiiraati kan inni iddoo kana kaa'eeru. Dubbiin naasaa ture hewaanii fi boofa gidduu ture waaqayyo waa'ee naasaa jiru. Garuu iddoo sanatti waa'ee dubbate akkaataa inni dubbates dhiira godheeti kan inni kaa'e. Waa'ee dhimma gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ture. Dhugumas Yohaannii cubbuu hojjettee turte. Addaan miti kan dura yakki jedhaa jira Phaawulos. Addaan miti kan seerarra daddarbe dura dubartittiidha yookaas Yohaan jechaa jira. Haa ta'us malee ilma da'uudhaan fayyiti jechuun Kiristoon Yesuus sanyii ishee keessaa akka dhufe dubbachuu barbaadeeti. Kiristoon Yesuus mucaa dhiiraati. Mucaan dhiiraa dubartii fayyisu yookaas dhala namaa kamiiniyyuu fayyisuudhaaf abdiin kan galame. Karaa Yesuus Kiristoosiin ture. Hewaan cubbuu haa hojjettu iyyuu malee hewaan kan isheen deesse keessaa ba'ee Kiristoos Yesuus ishee fayyisuudhaaf bilisa ishee baase. Dhugumas waan dinqiidha. Hewaan ergaa cubbuu hojjette mataa isheetiin amma fayyuu hin dandeessu yoo ilma deesse irraa kanaaf. Ilma isheen deesses Qaayil yookaanis Aabeeliin yookaanis immoo ijoollee biroo yoo deessee jirti ta'e kana malee waa'ee isaan kana haasa'uudhaaf hin turre. Waa'ee dhimma sanyii hewaan keessaa. Yookaas hewaan kan isheen deessu keessaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufuudhaan hewaaninis yoo ta'e warra isheen kana booddee dhala isheen qabaachaa jiru sanyii nama Kiristoos Yesuus walitti qabaatti kan inni fayyisee ilaallachisuudhaaf jedhe Galaatiyaa 2:5 irraa yoo ilaaltan akkasuma akkuma isin caqasee jiru seera uumamaa 3:15 yoo ilaaltan kanaaf bu'uura xiksii gaaffii gaafatamee kana. Tokkoffaa Ximotewos 2:15 yoo kana yoo ilaalle waa'ee dhimma dubartiin kamillee dhiira da'uudhaan fayyitii utuu hin taane ijoon dubbii isaati hewaanii cubbuu ishee keessaa yakka ishee keessaa fayyuu kan isheen dandeessu yoo ilma deesse duwwaadha kan jedhu waa'ee Aabeelis miti waa'ee Qaayilis miti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni immoo dhala namaa hundumaa fayyisee dubbachuu barbaadeeti jechuun an jaalladha isin eebbisu.
Paaster waaqayyo sinaa eebbisu gaaffii baay'ee barbaachisaa yaada baay'ee barbaachisaa bu'uuraa keessanii dhaggeeffataa keenya kanaaf gaaffii isaa haalaan waan deebiftaniif waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Dhaggeeffataa kan biraanis jira Saamu'eel Girmaa'ee Wallagga Lixaa Qaaqee irraati kan inni nuuf bilbilee nu gaafate. Saamu'eel maal jedhee gaafata ergaa Yohaannis 5:16 irratti. Cubbuun du'a bara baraatti nama geessu jira jedha. Kan du'a bara baraatti geessu isa kamii? Kan du'a bara baraatti hin geessine immoo isa kamii? Jedheetu gaaffii kana nu gaafata.
Gaariidha gaaffii kanaa fi sinaa eebbisu jechuu nan jaalladha. Tokkoffaa Yohaannis 5:16 irratti wanni caqasamee jiru 5:16-17 cubboonni du'aan ga'uu isa kamii? Cubboon du'aan hin geenye immoo isa kam waan jedhudha gaaffiin kun? Haa ta'u malee cubbuun gosa qabaa oodhamma gaaffiin murteessaa nuyi gaafannu bal'isne cubbuun gosa adda addaa qabaa oo yookaas xinnaaf guddaa kan nama miidhuuf kan nama hin miine cubbuun jiraa oo yoo jenneef baay'ee gaariidha babal'isuu dandeenya gaaffii kana jechuudha. Tokkoffaa Yohaannis 5:17 itti daballee dubbisna wanni tolan taa'ine hundinuu cubbuudha jedha 17. Maal jechuudha kun cubbuun tola ta'u hin jiru. Cubbuu xiqqoon tola taatu iyyuu hin jirtu. Cubbuun cubbuma sunis hundumtisaa iyyuu du'aan ga'a. Tokkoffaa Ximotewos 5:24 mee walii wajjiniin yoo dubbisne gaarii natti fakkaata utuu gara hiikaa kanaan naqni. Tokkoffaa Ximotewos 5:24 iddoo kanatti akkana jedha. Cubbuun namoota tokko tokkoo
gara firditti isaan dura deema cubbun warra biroo garuu isaan booddeedhaanii adeema kan jedhudha paawuloos iddoo kanatti kan dubbataa jiru. Mee dura isa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa shanii tun naqin dursa mee hiikkaanii paawuloos jechaa jiru tokkoffaa Ximotewos boqonnaa shan 24 irratti maal jechuu akka ta'e ilaalla. Cubbunni nama dura gara firdii deemuuf cubbun nama booddeedhaanii nama hordofu inni dura maal akka ta'e ilaalla. Iddoo kanatti cubbun dura gara firdii dhaqu yookaas gara murtoo dhaqu jechi cubbun namoonni himatan cubbun namoonni qalbii itti jijjiirratanii cubbun namoonni dura gara teessoo waaqayyootti gara murtootti dhi'eeffatan walumaa galaa kan isaan itti qalbii jijjiirratanii fi kan isaan irraa deebi'anii kun cubbun nama dura gara murtoo dhaqee jedhama. Utuu murteen hin murtaa'in dura utuu yeroo murtoo hin ga'inii cubbuu gara teessoo waaqayyoo dhaqee cubbuu waaqayyo biratti ilaalamee dhiifamee jechuudha cubbuun namarra gara murtoo dhaqu. Macaafa qulqulluu keenya keessaa hiikaa haaraan baay'ee nu dogoggorsuu danda'a ilaalli. Macaafa keenya hiikaa haaraarraa gara firdiitti nama geessa jedha asirraa garuu hiikaa biroo ilaalli. Nama dura gara firdii dhaqa jedha malee seenaan kun nama gara firdiitti geessa hin jedhu. Nama gara firdiitti geessaa utuu hin taane nama dura gara murtoo dhaqaa jedhan. Kanaaf walumaa gala inni jalqabaa hiikaansaa namni kan himate cubbuu namni kan dhiise cubbuuf waaqayyo immoo araara kan godheef kan irraanfate galaana gadi fagoo keessa kan isaaf bu'e waaqayyo kan itti araarame jechuudha cubbuu irraanfatameef cubbuu dhiifamee jechuudha cubbuun nama dura bu'u. Inni lammataa cubbuun nama booddeedhaan nama hordofu immoo jira jedha seenaa wal fakkaataa kanarra maaliidha cubbuun nama booddeedhaan nama hordofu kun ergaa murtoon murtaa'e booddee namoonni utuu cubbuun himatin hafanii utuu qalbiin jijjiirratin siyaaf ergaa hafanii waa'ee cubbuu isaanii utuu isaan hin beekin utuu isaanii hin yaadatinii yeroo murtoo isaan irratti dhume akkuma isaan jiranitti cubbamaa ta'anii akka isaan hafanitti isaan irratti murtaa'e. Kanaaf ergaa murtoon darbe booddee cubbuun isaanii kun inni ilaalame isaan irratti murteessuudhaaf duukaadhaan irratti haasa'uudhaaf dhufe irratti dubbachuudhaaf booddeedhaan dhufe jechuudha. Kanaaf amma egaa gosa cubbuu ilaallee irraga gosa cubbuu yoo jiraatee fi gosa altan kanaadha. Gosi cubbuu himatamee cubbuu dhiifamee fi cubbuu araara argateedha tokko gosi cubbuu inni biroon cubbuu araara hin argatinii fi yookaan cubbuu dhiifaman argatin. Cubbuu nama irratti hafee jechuudha gosa lamatti ilaallee irra. Kanaaf amma ijoo gaaffii gaafatameetti tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:16-17 deebisuudhaaf cubbuun du'aan nama ga'u isa kamii cubbuun du'aan nama hin geenyes isa kamii kan jedhu deebisuudhaaf amma baay'ee salphata jedhee tan yaada. Cubbuun du'aan nama ga'u cubbuun himatamiin hafee cubbuun yaadatamiin hafee abbaa sana biratti jechuudha cubbamaa biratti ilaalcha kan hin godhatin. Na ajjeessa jedhee kan inni hin yaanneef waaqayyootti kan hin himatinii fi waaqayyoos kan inni itti hin araaraminaa fi cubbuu du'aan nama ga'uudha. Cubbuun du'aan nama geenye immoo hojjetameera dalagameera godhameera garuu cubbuu himatamee cubbuu dhiifameedha. Lachuun isaanii iyyuu yoo godhamaniiru ta'ee inni tokko cubbuu dhiifameedha inni tokko cubbuu hafeedha. Kanaaf iyyuu cubbuun du'aan nama ga'u cubbuu hin himatamina fi cubbuu hin dhiifamina fi. Cubbuu araaraan argate nafe yeroo ta'u cubbuu inni du'an nama hin geenye immoo cubbuu araara argateef cubbuu dhiifama argate cubbamaan kan inni ittiin waaqayyotti araarame lammatas cubbucha hojjechuutti kan inni of qusateef akkumaan immoo murteen kan inni irratti murtaa'e utuu cubbuu kana dhiisee jiru utuu cubbuu kana himatee jiru kanaadha ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu.
Baay'een isin galateeffadha paaster waaqayyo karaa keessaniin yaada kana dhaggeeffatoota keenyaaf ifa gochuu isaatiif waaqayyoofis galannaa ta'u dhaggeeffataa keenya Saamu'eel Girmaa'eetiinis waaqayyo isaa eebbisuu gaaffii nama barsiisuudha. Gara fuulduraattis gaaffii ka'e nuuf caqasuurraa duubattiin jedhiniin jedha. Kanaafuu Saamu'eeliinis waaqayyo isaa eebbisuu gaaffii ka'e akkuma kana gara fuulduraatti gaaffii nama barsiisu gaafachuurraa duubattiin jedhiniin jedha. Gaaffii dhaggeeffataan kan biraan tokko nu gaafate jira. Dhaggeeffataan kun eebbisaa Tasfaayiti aanaa Jimmaa naannoo Sigimoo irraati kan inni nu gaafate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:16-17 irratti ani hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane jedhe Yesuus guyyaa tokkoodha. Yesuus erga du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 lafarra turee ol ba'ee akkan ol ba'es beekamaadhaan. Toomaas immoo madaa isaayyuu harkaan qabee isaa amane jedha. Akkas jechuun lafarra turee raawwatuu ol hin ba'in jechuudha. Hidheetu hiikkachaa irra dhaggeeffatan kun. Kanaafuu inni yoom ol ba'uuf isa jiruufitu nan tuqina ammayyuu ol hin baane jedha. Gaafa Maariyaam wajjin wal arge jedhu gaaffii kana gaafata.
Isin eebbisuu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 16-17 irra jira. Seenaan kun Yesuustu Maariyaamiin jedhe yeroon isaas yookaas guyyaansaa gaafanni guyyaa jalqaba torbanii obboroo du'aa ka'ee ture. Namni tokko iyyuutu isan arginii Maariyaamtu arge. Maariyaamii Kiristoo Yesuus arguudhaaf jalqaba turte. Yeroo isheen argite sunii fi Kiristoo Yesuus haasaan haasa'ee amma xinnoo ishee yaadannu kan itti laannu. Ergaa du'aa ka'eeyoo guyyaa 40 biyya lafaarra turuunsaa beekamaadha. Ammallee gara waaqaatti ol hin baane nan tuqinni jechuun isaa kun maal jechuudha waan jedhuudha gaaffiin kun. Dhugaamas gaaffii gaafatamuu qabuudha. Haa ta'us malee nan qabiin aan ammallee gara abbaatti ol hin baane kan jedhu irratti yaada macaafa qulqulluu keenyaa yeroo laannu. Kiristoon Yesuus jireenya isaatti jiraate yookaas akka namaatti deddeebi'ee guyyaa 40 biyya lafaa kanarra turuu dursa. Gara abbaa dhaquun baay'ee murteessaa ture akka duraa ka'een. Kiristoon Yesuus akkuma du'aa ka'een Maariyaam qophaa arge malee gara abbaa dhaqeera. Gara abbaa deemee ture. Ragaan kanaaf maaltu jira waan jedhuu fi obsaan noordofaa jechuun barbaada. Lewwota boqonnaa 23 irratti lakkoofsa 15-22 yoo dubbistanii waanna kana ibsu seenaa yoo dubbisneef. Seenaa akkas jedhu laalla. Waa'ee dhimma kennaa sochoofamuu fi ayyaana makarii ijoolleen Israa'el jalqaba makarri isaanii bissii jalqabaa gara mana qulqullummaatti geessuudhaan lubii bissii kanaa ni sochoosa ture. Fuula Waaqayyoo irratti sochoosa ture. Yeroo jalqabaa makarriiti. Ammallee makarriin baay'een isaa maasii keessa utuu jiru ija jalqabaatu gara mana qulqullummaa deema ture. Seenaa ijoollee Israa'el yookaan seera isa hafe yookaan seera isa du'a Yesuus Kiristoosiin hafe keessatti isaaniinis gatii guddaa itti laachuu qabna. Yoo har'a dhugaan isaanii bakka bu'eera ta'eeyyuu isaaniin fakkeenyummaa isaanii har'aa gatuu akka hin qabne macaafa qulqulluu keenya baay'ee jabeessee nu gorsa. Fakkeenyi ayyaana makarii Kiristoon Yesuus du'aa yeroo ka'e dhugaan isaa raawwatee ture. Wanti hubachuu qabnu as keessaa maalidha? Waa'ee dhimma bissii jalqabaati. Ammallee makarriin utuu hin makaramin dura bissiin jalqabaa maaliidhaaf maaf gara mana qulqullummaa akka deemu durumayyuu waa'ee dhimma kanaaf ture dhugaansaa lafanni itti raawwate gaafa Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'e. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 50-53 yoo dubbisne gaafa Yesuus Kiristoos. Afuura isaa kennee gaafsi akka golgaa mana qulqullummaa iddoo lamatti akka dhoon akkanumallee lafti akka dadayyaan awwaaloonnis akka banaman baay'een qulqulloonni garaa lafaa keessa awwaala keessa jiranis akka ka'an baay'ee isaanii gara biyya waaqaatti akka galanii iddoo kanaa ilaaltu Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 50-53 warri du'anii du'a Yesuus Kiristoos booda. Akka isaan ka'an gaafa jalqaba torbanii jechuudha. Akka isaan ka'anii yeroo ka'anis gara biyya waaqaatti akka galan macaafa qulqulluu keenya tuuraa gaara kana. Kanaaf maal hubannee jirra nuyi? Warri du'anii ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ka'anii jiru. Isaan kunis samii deeman. Kiristoon Yesuus dilbata ganama gaafa ka'ee utuu bartoota isaatti mul'atin firii jalqabaa kana isaanii abbaatti dhaqee agarsiise. Firii jalqabaa isa seera leewwataa keessaa ilaalleedha. Isa ijoolleen Israa'el firii jalqabaa kan makarri isaanii dursa makarri isaanii bissii jalqabaa gara mana qulqullummaatti geessaa turaniidha. Yesuus Kiristoos firii aarsaa isaatii yookaanis aarsaan isaa gatii akka qabuuf yookaanis gatii qabaateef dhiisee isaa du'i isaa maal akka godhe dhaqee abbaatti agarsiise. Abbaa bidduu baay'een turre lakkoofsa 53 irraa yoo ilaaltan baay'oleetti isin mul'atan warri du'aa ka'an kun jedha macci ergamootaa du'i Yesuus Kiristoos. Banaa du'aa akka qabu Yesuus baay'ee waliin awwaala irratti namoota baay'een awwaalli isaan irratti maragamee kan jiru hundumaa akka isaan irraa banee fi gaafa sana ragaa akka ta'aniif. Kana booddees doonni nama tokko illee qabu akka hin dandeenyeef Kiristoo Yesuus isa jalqabaa ganama obboroo sanaa akkuma Maariyaam argiteen utuu nama biraatti hin mul'atin gara abbaa deemee jara warra du'aa ka'an firii aarsaa gochuusaa firii du'asaa dhiphina isaatii dhala namaatiif fayyinni kana booddee akka mirkanaa'e kana booddee lakkoobsa kan hin qabne namoonni isaan kana booddee akka jiran fayyuudhaan biyya waaqaatti akka galaniif isaan kun immoo jalqaba akka ta'aniif Waaqayyo abbaa isaatti dhaqee argisiise. Kanaaf iyyuu guyyaa furtamaa fi halkana furtamaa ergaa warra du'aa ka'an kana dhaqee agarsiisee booddeedha kan inni bartoota isaa wajjinis yoo ta'e biyya lafaa kanaarra deddeebi'e firii jalqabaa kana ergaa agarsiise. Kanaaf amma gaaffiin gaafatamee jiru nanqabina noo gara samiitti ol hin baane inni jedhu maaliidha guyyaa furtamaa lafarra ture waan inni jedhu ishee kanatu gidduu jira jechuudhaan guyyaa furtamaaf halkana furtamaa kan inni biyya lafaa kanarra ture erga dhaqee firii jalqabaa kana agarsiisee. Deebi'e kan inni deebi'es guyyaa badilbataa sana deebi'e agarsiisee ma deebi'e malee wanta biraa waan godhe hin qabu deebi'ee bartoota isaa wajjin wanta gochuuf wanti raawwachuun irra jiru xumure. Kanaaf kana fakkaata ayyaanni isaa isiniif baay'atu.
Tole paaster waaqayyoo guddaa isinaa eebbisuu ulfaadhaa jechuun jaalladhaa gaaffii bifa baay'ee barbaachisaa ta'een waan nuuf deebiftaniif hafuurri qulqulluunis isinitti fayyadame. Dhaggeeffattoota keenyaafis gaariitti waan ibseef waaqayyo haa galateeffamu jechuun jaalladhaa dhaggeeffataa keenya eebbisaa tasfaayitiinis inni irraa nu gaafataa jiru naannoo dhaggeeffataa baay'ee hin qabnu naannoo sanarraa haa ta'u malee dhaggeeffatoonni keenya kan biraallee akkuma kee dhaggeeffatanii karaa reediyoo kana bara kanatti waan barachuun isaanirra jiru akka barataniif jabaadhu namoota kan biraasitti hafeerii jechuun jaalladha eebbisaadhaani.
Kan jaalatamtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aatiin hedduu akka eebbifamtan akkasumas akka irraa barattan shakkii hin qabu.
Sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Kooftaan warra yeessa ta'an dhaabbatee jira. Ibboon kee hiika dhabee gurmaata argata. Immoo suukana caalaa ni yaadatamta. Ibboon kee hiika dhabee gurmaata argata. Immoo suukana caalaa ni yaadatamta. Waaqayyoon nuu abbaa mul'ata. Ol baasee gaara irrattu ganaa mul'ata. Guddina dhangaan kan keessichi guddata. Waaqayyoo waa'ee keetii ganaa dubbata. Guddina dhangaan kan keessichi guddata. Waaqayyoo waa'ee keetii ganaa dubbata. Yaada hin jireenyi harka isaa jira. Gooftaan warra yeessota dhaabbatee jira. Ibboon kee hiika dhabee gurmaata argata. Immoo suukana caalaa ni yaadatamta. Ibboon kee hiika dhabee gurmaata argata. Immoo suukana caalaa ni yaadatamta.